რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატები ასობით სამხედრო ინსტრუქტორს და მრჩევლს გააგზავნის ერაყში. ეგვიპტეში თავდასხმა მოეწყო ერთ-ერთ მთავარ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობასთან. უკრაინაში განაგრძობენ საწვავის ბაზაზე ხანძართან ბრძოლას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სავარაუდოდ მალე გამოაცხადებს ერაყში ამერიკელი სამხედროების რაოდენობის გასდის შესახებ. ობამას ეწოლას განიცდის რესპუბლიკელი ოპონენტებისგან, რომლებიც აკრიტიკებენ მის ბოლოდროინდელ განცხადებას, რომ არა აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის სრული სტრატეგია. ვაშინგტონში განიხილავენ ერაყის ჯარების დასახმარებლად დამატებით 1000-მდე სამხედრო ინსტრუქტორის და მრჩევლის გაგზავნის საკითხს. დღის ეს რიგში დგას ასევე ერაყში, ანბარის პროვინციაში, ახალი სამხედრო ბაზის შექმნის საკითხი. ისლამისტებს ძლიერი პოზიცია აქვთ ამ რეგიონში. ისლამური სახელმწიფოს ბოლოდროინდელმა წარმატებებმა ერაყში მდებარე რამადიში და სირიის ქალაქ პალმირაში კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ობამას სტრატეგია, რომელიც აქამდე ითვალისწინებდა შეერთებული შტატების საჰაერო მხარდაჭერით ერაყის სახმელეთო ჯარების ბრძოლას ექსტრემისტების დასამარცხებლად. ეგვიპტის პოლიციის ცნობით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა ერთ-ერთ ტურისტულ ცენტრთან სამხრეთში მდებარე ქალაქ ლუქსორში, მას შემდეგ რაც კიდევ ორი თავდამსხმელი სრული შედეგად იქნა ლიკვიდირებული. იერიში დღეს მოეწყო კარნაკის ანტიკურ ტაძართან. ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით დაიჭრა 4 ადამიანი, მათ შორის 2 პოლიციელი. ჯერ არაფერს იუწყებიან იმაზე, თუ ვის ეკისრება თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა. უკრაინის საავარიო ბრიგადები განაგრძობენ ბრძოლას ხანძართან, რომელიც 8 ივნისის საღამოს გაჩნდა საწვავის ბაზაზე კიევიდან 30-მდე კილომეტრში. ამასთან ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ არ არსებობს ხანძრის გავრცელების საფრთხე. საგანგებო მდგომარეობათა სახელმწიფო სამსახურის უფროსის მიკოლა ჩეჩოტკინის განცხადებით, ძლიერი ხანძრის შედეგად დაიღუპა 5 და დაშავდა 12 ადამიანი. მისივე ინფორმაციით ჯერ კიდევ იწვის საწვავის 6 რეზერვუარი. ხანძარი 8 ივნისს 1 რეზერვუარში გაჩნდა და იქიდან სულ ცოტა 16-ზე გავრცელდა. 9 ივნისის დილას კი ძლიერი აფეთქება მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამომადგენელ ზურიან შკირიაკის განცხადებით, პოლიცია იძიებს ხანძრის 3 შესაძლო მიზეზს: საწვავის შენახვის წესების დარღვევას, ტექნიკურ ხარვეზებს და ცეცხლის განზრახ წაკიდებას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი იტალიაში ჩავიდა. ორი კვირით ადრე ვიდრე ევროკავშირი კენჭს უქრიდეს მოსკოვისთვის დამატებითი ეკონომიკური სანქციების დაწესების საკითხს. სანქციები არის რეაქცია უკრაინაში რუსეთის მოქმედებაზე. პუტინი იტალიის პრემიერ-მინისტრ მატეო რენციის შეხვდება მილანში, სადაც 2015 წლის მსოფლიო გამოფენა იმართება. შემდეგ ისავა რომში პრეზიდენტ სერჯიო მატარელასთან და ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან სილვიო ბერლუსკონისთან შესახვედრად. იტალიას ევროკავშირის სხვა წევრების უმრავლესობაზე უკეთესი ურთიერთობა აქვს რუსეთთან, მაგრამ მოსალოდნელი არ არის, რომ რომი გაემიჩნება დიდი შვიდეულის კურს. მსოფლიოს სამყვანი მრეწველობა განვითარებული ქვეყნების ამ ჯგუფმა, რომლის წევრი იტალიაც არის, მიმდინარე კვირაში გააფრთხილა მოსკოვი, რომ სანქციებს გაამკაცრებს უკრაინაში ძალადობის მატების შემთხვევაში. იტალიაში ერთდღიანი ვიზიტის ფარგლებში პუტინი ეწვევა რომის პაპს ფრანცისკესაც. დღეიდან იწყება ლაშა მახარაძის მკვლელობის საქმეზე ახალი ნაფიცი მსაჯულების შერჩევის პროცესი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაგეგმილ სხდომაზე დაცვისა და ფრალდების მხარეების შემთხვევითი პრინციპით შეარჩევენ 100-მდე კანდიდატს და მათ სპეციალური კითხვარი გაექსავნებათ. ეს პროცესი მომდევნო სხდომებსაც გაგრძელდება და საბოლოოდ დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში შეირჩევა 12 ნაფიცი მსაჯული და 2 სათადარიგო კანდიდატი. ამის შემდეგ თავიდან დაიწყება საქმის განხილვა. ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებული გიორგი ოქროპირიძის ადვოკატები აპირებენ აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული წინასწარი პატიმრობის სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
get on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. Understand me, sugar. Since we got to be here, let's live. I love you.
Down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high upon a mountaintop, naked to
brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass, raised it to her lips, and just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, take that girl, yeah, it's all yours.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
We're up all night to get some. We're up all night for good fun.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Believe it when you fold it up. Oh. cause this is Africa. Zamina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Zamina mina, sakalewa. This time for Africa. To shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a beat and this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. For Africa.
I'm well on my journey, biggie biggie mama, one A to Z. My teeth are selling my journey, biggie biggie mama, from east to west. My teeth are walk on walk my A, walk on walk on my A. Sang this is a Mazimbu, yeah, cause this is Africa.
Radyo Tavisupleba, FM az 7.4.
Radyo Tavisupleba, FM 107.4.
Oval ve 30 saat sada 34 rüze, tavuzup nakhevar saatiyen Azerbaycanul programız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlıq Radyosunun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelxi, FM az 7.4. Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთი ამ კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. Საჩანო სისტემის შეცვლის მოთხოვნა ოპოზიციამ პარლამენტის ხდომის ბოიკოტითაც გამოხატა. ქარიშხალმა სამეგრელოს რეგიონის მოსახლეობა დააზარალა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს სასამართლო ხელისუფლების და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მაღალჩინოსნებმა კატეგორიულად უარყვეს პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას განცხადება, რომ მის ხელთ არსებული ინფორმაციით ბიძინა ივანიშვილი ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გამო მოსამართლეებს შეხვდა და შესაძლოა შედგა გარიგება, რომლის თანახმად მოსამართლეებისთვის მიუღებელი საკანონმდებლო ცვლილებების შეჩერების სანაცვლოდ კაბელების საქმეზე სასამართლო ივანიშვილისთვის სასურველ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ამ შეხვედრის ერთ-ერთ მონაწილედ დასახელებულმა ვალერი ცერცვაძემ, რომელიც თბილისის საპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარეა, დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ირაკლი ალასანიას მიერ გავრცელებული ინფორმაცია აბსურდულია.
ჩვენ არ შეხვედროთ ივანიშვილს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ საკითხის აპელირება, ამ საკითხის დაკავშირება საერთო სასამართლოს შესახებ კანონ პროექტში განხორციელებულ ცვლილებასთან არის სრულიად აბსურდული.
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ვალერი ცერცვაძის გარდა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია უარყვეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე მიხეილ ჩინჩალაძემ და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა ლევან ნურუსიძემ. მათი განცხადებით, ბიძინა ივანიშვილს არ შეხვედრიან და შესაბამისად ირაკლი ალასანია ვერანაირ მტკიცებულებას ვერ წარმოადგენს. ეს არის პოლიტიკურ პროცესებში სასამართლოს ჩართვის და მის გადაწყვეტილებაზე გავლენის მცდელობა, ამიტომ როცა სასამართლოს ეხები, მეტი პასუხისმგებლობა საჭირო, განუცხადა ჟურნალისტებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე მიხეილ ჩინჩალაძემ. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას სასამართლოზე ზეწოლის მცდელობა უწოდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა ლევან ნურუსიძემაც. ირაკლი ალასანიას, რაც ბუნებაში არ არსებობს, ის მტკიცებულებები ვერ ექნება და შესაბამისად ვერც წარმოადგენს, აღნიშნა ნურუსიძემ. მოსამართლეების მიმართ მსგავს განცხადებებს სასამართლოს შეურაცხყოფა უწოდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ. შეხება თავისუფალი დემოკრატების ლიდერს ირაკლი ალასანიას ის ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გამო ბრალდებულების ადვოკატებთან ერთად დღეს შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ამ შეხვედრის დაწყებამდე ადვოკატებმა საგანგებო ბრიფინგი გამართეს და განაცხადეს, რომ პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი თავისავე საჩივარს დაადო, რაც დაცვის მხარის შეფასებით საზოგადოების მიზნად ისახავს საზოგადოებისთვის უცნობი დარჩეს საქმის დეტალები. პროკურატურის ამ გადაწყვეტილებას თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ უწოდა ორგანიზებული დანაშაული, რომელსაც მისივე თქმით სათავეში ბიძინა ივანიშვილი უდგას.
ის ყალიბდება და მისი გუნდი პრაქტიკულად როგორც მაფიოზური კლანი. მაშინ ასევე წარმატებით შეუძლია ნებისმიერი თემა გაასაიდუმლონ და საზოგადოებას აუგრძალონ ამაზე საუბარი. გაასაიდუმლონ ეკონომიური კრიზისი, რომ ჩვენ არ ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რომელიც ეკონომიკაშია. ესაა აბსურდამდე მიდიან უკვე.
ირაკლი ალასანიასთან და გაგრძელებული კაბელების საქმის გამო ბრალდებულთა ადვოკატებთან შეხვედრის შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ პროკურატურის გადაწყვეტილება საიდუმლო გრიფი დაადოს მის საჩივარს, მათთვისაც გაუგებარია. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დახურულ სხდომაზე სასამართლო სისტემაში კორუფციის შესაძლო საფრთხეებზე იმსჯელეს. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სხდომაზე კორუფციის რემე კონკრეტული ფაქტები არ დასახელებულა, თუმცა შეხვედრის მონაწილეების შეთანხმდნენ, რომ პრევენციულ ზომებს მიმართავენ. კერძოდ, როგორც ნინო გვენეტაძემ აღნიშნა, შემუშავდება მართლმსაჯულების სტრატეგია, რომელშიც კორუფციის პრევენციას საკმაოდ დიდი თავი დაეთმობა. როგორც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ აღნიშნა, მან მოიკითხა ინფორმაცია და ამ დროისთვის არსებული ცნობებით არცერთ კონკრეტულ კორუფციულ სამართალდარღვევაზე სამართალდამცველებს და საგამოძიებო უწყებებს მისთვის არ უცნობებიათ. ამავე შეხვედრის შემდეგ, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის შემდეგ, თბილისის საპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ვალერი ცერცვაძემ, რომელიც ამ დღეებში სასამართლოში კორუფციის შესაძლო რისკებზე საუბრობდა, განაცხადა, რომ ეს რისკი სასამართლოში მომატებულია, თუმცა დღევანდელი შეხვედრით კმაყოფილია, რადგან ყველანი შეთანხმდნენ პრევენციული ზომების გატარებაზე. ვალერი ცერცვაძემაც დაადასტურა, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე კორუფციის რაიმე კონკრეტულ ფაქტებზე ან კონკრეტულ მოსამართლეებზე საუბარი არ ყოფილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენსუს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კორუმის არარსებობის გამო პლენარულ სხდომაზე მუშაობა ვერ შეძლო დღეს საქართველოს პარლამენტმა. დარბაში იმყოფებოდნენ, თუმცა რეგისტრაციაში მონაწილეობაზე ორჯერ თქვეს უარი საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატებმა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა, მათ შორის ირმა ნადირაშვილმა, მიზეზად ის დაასახელეს, რომ ხელისუფლებას არ სურს ოპოზიციასთან დიალოგი საარჩევნო საკითხებზე.
ხელისუფლებას არცერთ საკითხზე თანამშრომლობა არ უნდა ოპოზიციასთან, მათ შორის არ უნდა თანამშრომლობა საარჩევნო სისტემის შესვლასთან დაკავშირებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ არ ვართ მხოლოდ ფორუმის შემავსებელი ძალა, ჩვენ გვინდა ერთიანი თანამშრომლობა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე.
შეხსენოთ, რომ დავისაგანს წარმოადგენს მაჟორიტარული სისტემა, რომლის გაუქმებასაც ოპოზიციური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი მოითხოვს. განსხვავებით ნაციონალური მოძრაობისგან, რომელიც მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას მას შემდეგ მოითხოვს, რაც ხელისუფლებაში აღარ არის, ამ სისტემაზე უარის თქმას თავის დროზე მოითხოვდნენ თავისუფალი დემოკრატებიც. ამ პარტიის ფრაქციის წარმომადგენლებმა დღეს ასევე არ მიიღეს რეგისტრაციაში მონაწილეობა და განაცხადეს, რომ სწორედ ამ ფორმით უცხადებენ პროტესტს ხელისუფლების სურვილს 2016 წლისთვის არ შეცვალოს დღეს მოქმედი საარჩევნო სისტემა. ბოიკოტის მიზეზები ჟურნალისტებს თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ აბაშიძემ განუმარტა.
ეს ხელისუფლება გვთავაზობს იმას, რომ იცით რა, 2020 წელში 20 წელში განვახორციელოთ ეს რეფორმაო და საკონსულებებზე დაიწყოთ საუბარიო. მე ფიქრობ ძალიან არადეკვატურია ეს დამოკიდებულებები. ეს ხელისუფლება არანაირ ზათ იმისათვის, რომ ესაუბროს ოპოზიციას კონკრეტულად იმ რეფორმებზე, რომელიც თვითონ პირდებოდა საზოგადოებას და ხალხს, ხედავთ გამომდინარე, ჩვენ ვიცით ამ ფორმას მათთან ურთიერთობების.
რაც შეეხება მართველი კოალიციის პოზიციას, ის აცხადებს, რომ მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას ემხრობა, თუმცა ეს პროცესი, ამ პროცესის დასრულება 2016 წლის არჩევნებამდე ვერ მოხერხდება და რეფორმა 2020 წლისთვის განხორციელდება. რაც შეეხება საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლების ბოიკოტს, ისინი დღეს საბოტაჟში დაადანაშაულა საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვოლსკიმ.
ოპოზიციას და უმრავლესობას ერთი და იგივე აზრი რა გასაგებია. გინდ საარჩევნო კოდექსი იყოს და გინდ ნებისმიერი სხვა, მაგრამ არ გაულა რეგისტრაციის, ეს არის ხელშეშლა და საბოტაჟი პარლამენტის საქმიანობის.
საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ოპოზიციის საბოტაჟი დადანაშაულებამდე დღეს დილით შეხვედრა გამართა ინტერპარტიულმა ჯგუფმა, რომელიც მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას მოითხოვს და ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამოაცხადა, რომ ხელისუფლების მუშაობის პარალიზებას გეგმავს. ინტერპარტიული ჯგუფის წარმომადგენელმა ქართული დასის ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამ დღეს ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ხელისუფლების პარალიზების ერთ-ერთი ფორმა სწორედ საპარლამენტო ბოიკოტი იქნებოდა.
ჩვენ ვიღეთ გადაწყვეტილება, არ მივსეთ ივანიშვილის საშუალება, გაიხანძლოს თავისი არაფორმალური ოლიგარქიული ძალაუფლება და შესაბამისად მივიღეთ გადაწყვეტილება, მოახდინოთ კანონის და კონსტიტუციის ფარგლებში პარალიზება ხელისუფლების მუშაობის და ამისთვის გამოვიყენოთ ყველა მეთოდი. შესაბამისად, ჩვენ მოუწოდეთ დღეს ყველა პარლამენტის წევრს, რომლებიც ჩვენი თანამებრძოლები იყვნენ, ზოგი შიმშილობდა, ზოგი ქვებს ისროდა, ზოგი დროშებს აფრიალებდა, მიიღონ მონაწილეობა ხელისუფლების ძალაუფლების განხორციელების პარალიზებაში.
რაც შეეხება პარლამენტის პლენარულ სხდომას, დეპუტატები კვორუმის შეკრებას კიდევ ერთხელ ამჯერად 16 საათზე შეეცდებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენსუს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქარიშხალმა სამეგრელოს რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ისინი, ვისაც თხილის მოსავლის დიდი ნაწილი გაუნადგურდა. აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ მცირე ნაწილს აქვს დაზღვეული საკუთარი მოსავალი და გადასახადი არც თუ დიდია, ჰექტარზე 35 ლარი, თუმცა მიუხედავად ამისა, ბევრი გლეხი და ფერმერი დაზღვევის პროგრამაში მონაწილეობაზე უარს აცხადებს და სტიქიის შემდეგ კომპენსაციას სახელმწიფოსგან მოითხოვს. თემას ზუგდიდიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
სამეგრელოში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობა ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. ორდღიანმა ძლიერმა ქარმა სამეგრელოს თითქმის ყველა სოფელში თხილის მოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი გაანადგურა. გარდა თხილისა, სტიქია მასიურად ჩამობერტყა ხილის სხვადასხვა კულტურების ახალგაზრდა ნაყოფი. სოფლის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ განსაკუთრებულად წუხან თხილის მოსავლის ზარალის გამო, რადგან მათი ოჯახების უმთავრესი შემოსავალი სწორედ ეს არის. რადიო თავისუფლების მიერ ზუგდიდის სოფლებში გამოკითხული მოქალაქეები აცხადებენ, რომ მათ დიდ ნაწილს მოსავალი დაზღვეული არ ჰქონდა და ახლა შესაძლოა დახმარების გარეშე დარჩნენ.
სადაც 2 ტონას და 3 ტონას აიღებდი თხილს, შეიძლება იყოს 200 კილო, 100 კილო დარჩენილი. და ამ 100 კილოთ ვინ გაისტუმროს იტალიელებისგან ვალიაფთ აღებული? ეს წინაწარფულებს რო არიგებენ. რა მისცეს ხალხმა და რით? რა უნდა ის გაპატიებს ეს უცხოელი შენ იმას?
მოვიდნენ კაცო, გამოყონ კომისია რა არის?
სამეგრელო არის თხილს და დამოკიდებული ერთი
შემოსავალი.
გასცა დაზღვეულია თუ იმას გადავა რაღაცას მისცემრო და სხვა, მაგალითად მე დაზღვეული არ მაქვს.
გული გაგისკდება ადამიანს რო ნახო.
ვიღა გაკითხა ჩვენ და მაგალითად დოქტორის მაგარი წარმოუკითხე, მე მე ეს მე პირველი ჯგუფის ინვალიდის ბავშვი მყავს, იმიტომ აქ ის 800 კილო თხილი მე ვალათ აღებული. ის წელს ვარ მე მოვალდა ტონად 600 ექნება მისაცემი. სიდან მე ტონად
სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორის აპარატში აცხადებენ, რომ ქარისგან მიყენებულ ზარალს ითვლიან ყველა მუნიციპალიტეტში. მონაცემები გადაეგზავნება საქართველოს მთავრობას, რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, მოხდება თუ არა ან რა ფორმით მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურება. სახელმწიფო რწმუნებულის პრესამსახურის უფროსის პაატა ლაგვილავას ცნობით, სტიქიით დაზარალებულ ყველა მუნიციპალიტეტში გამგებლები თავად იყვნენ გასული მოსახლეობასთან და მათ, ვისაც მოსავალი დაზღვეული ჰქონდა, დაეხმარნენ სადაზღვეო კომპანიას თან გაევლოთ საჭირო პროცედურები.
მოქალაქეები დაარწმუნონ დაზღვევის აუცილებლობაში.
სადაზღვაო კომპანია ICG ჯგუფი თავადაპირებს ჩამოვიდეს ოფლებში და ადგილზე შეისწავლოს ვითარება. კომპანიის აგროპროექტების მენეჯერმა დავით ალხაზიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დაზღვეულ ველაგლეხს აუნაზღაურდება ზიანი მისი პროცენტული მაჩვენებლის მიხედვით.
რამდენი პროცენტი დააზიანა რისკმა იმის მიხედვით. რამდენი პროცენტი იქნება ზარალი, რეალურად იმის მიხედვით არის სადაზღვაო თანხა გასაზღვრული, რის მიხედვითაც არის გამოთვლილი პრემია შესაბამისად, რაც გადახდილი აქვს ფერმერს და აზნაურებს.
სამეგრელოს რეგიონში ძლიერი ქარი 8 და 9 ივნისს დაფიქსირდა. სტიქიამ ზუგდიდის მსგავსად დააზარალა ჩხოროწყუს, სენაკის, აბაშის, ხობისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტები.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში უკვე ჩაერთვნენ ბათუმის და ქუთაისის კლინიკებიც. კერძოდ, სამინისტროს ინფორმაციით 15 ივნისიდან უფასო სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მსურველ ბენეფიციარებს შეუძლიათ მიაკითხონ ბათუმში ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და ტუბერკულოზის რეგიონულ ცენტრს, ხოლო ქუთაისში მულტიპროფილურ ჰოსპიტალს Medical City-ს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შეხვდა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ დოქტორანტებს. როგორც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რამდენიმე წელიწადში საქართველოს მთლიანად განათლებული თაობა ეყოლება. დღესვე ირაკლი ღარიბაშვილი მოჭადრაკე ქალთა ნაკრებს შეხვდა, ნაკრებს, რომელმაც ახლახან მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. საქართველოში ვიზიტით ჩამოვიდა საუდის არაბეთის პრინცი აბდულაზიზ ალ საუდი, რომელიც ორი დღის განმავლობაში შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. საქართველოს მთავრობამ და მსოფლიო ბანკის ჯგუფმა საქართველოს ტურიზმის განვითარების ეროვნულ სტრატეგიაზე მუშაობა დაასრულეს. შემაჯამებელი შეხვედრა დღესასტურო თბილისში მარიოტში გაიმართა. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და დაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm June Sims.
And I'm Faith Lapidus. Today, we will tell you about a new report on pollution. It says pollution problems are threatening the health of up to 200 million people worldwide. We will also report on concerns about dam projects in Vietnam. And we will tell you how some Buddhist monks are learning to protect fresh water supplies high in the Himalayan mountains.
Two independent environmental groups have produced a report listing 10 of the world's most dangerously polluted places. The two are the American-based Blacksmith Institute and Green Cross Switzerland. The 10 places are spread over 8 countries in Africa, Asia, Eastern Europe, and Latin America. The report says open areas polluted by dangerous environmental toxins are threatening the lives of tens of millions of people. The report says the substances are affecting people through the air they breathe, the food they eat, or skin contact. The toxins include lead, cadmium, chrome, oil, pesticides, phenols, mercury, sarin, radionuclides, and organic compounds.
David Hanrahan is a technical advisor with the Blacksmith Institute. He told VOA that 4 of the places on the list were on his group's first list, which was released in 2006.
We have Chernobyl, which is not going to go away, obviously, in the Ukraine. We have two sites in Russia, which one is a huge smelter, the other is a major chemical complex, which we think used to do a lot of chemical weapons. We have the mining site in Zambia, which I said work has been done to improve, but unfortunately it's an extremely poor, abandoned place.
The other areas are in Argentina, Bangladesh, Ghana, Indonesia, and the Niger River Delta of Nigeria. David Hanrahan notes progress in cleaning up some of the world's most dangerously polluted places. For example, he says, the Dominican Republic was on the first top 10 list because of high levels of lead at a recycling center. He says the country was removed from the list after the center was cleaned up and made into a playground for children.
Mr. Hanrahan is reporting similar successful cleanups in other places. They include India and Eastern Russia, and in some Chinese cities, which have reduced air pollution. He says in the past, experts often underestimated the link between health and the environment. But, he says, public health officials in many countries now understand the need to deal with pollution.
Problems that are really of the similar order as the big international public health concerns like tuberculosis and malaria and HIV/AIDS. Toxic pollution is, in many countries, the same order of magnitude, and that's been recognized, which is one of the things we're really quite pleased about.
David Hanrahan says more and more governments recognize that environmental pollution is a problem that can be solved. He says developing countries are seeing improvements in the health of their citizens, especially among children who are most at risk of getting sick or dying.
Policymakers, activists, and others gathered recently for talks about water, food, and energy in the Mekong River Basin. The discussions took place in Vietnam's capital, Hanoi. Over the past 3 years, work crews have been building the Zayabari Dam in Laos. The dam is one of the most controversial hydropower projects in the Mekong. It has tested the strength of the Mekong River Commission, which represents Laos, Cambodia, Thailand, and Vietnam.
Some countries say the dam could affect fish populations downriver from the dam, but work on the project has continued. Hans Gutmann is the chief executive officer of the Mekong River Commission. He says he believes the dam showed the commission's member countries could talk about difficult issues. Carl Middleton is a lecturer at Chulalongkorn University in the Thai capital, Bangkok. He says he was not sure anything had been learned, especially about listening to the public and talking with people about the effect of dam projects. He says Laos started working in October on another dam, the Don Sahong.
The opportunity that cross-border cooperation agreements like the Mekong Agreement offer is the way of creating channels for responsibility to move across borders easily. It essentially failed in the case of Zayabari because those mechanisms didn't facilitate cross-border responsibility. And the issue of justice got caught up in national territories rather than having a regional justice system. Can things be better for Don Sahong? We'll have to wait and see.
The meeting in Hanoi was the idea of the Consultative Group on International Agricultural Research. The group provides financial support for research on agricultural crop breeding. It hopes a new map of dam projects in the Mekong would persuade governments to consider their effect on communities and the environment. Carl Middleton says mapping is useful, but he thinks more needs to be done to include people whose occupations are affected in the decision-making process.
The energy security comes at the expense of the forms of security that comes from rivers, like food security and water security. So the question is, how do you have more integrated policy making that recognises the value, the current value that rivers provide, whilst at the same time helping meet everybody's energy needs as well? Like, is it necessary that one be sacrificed for the other?
Mr. Middleton says countries need energy for economic development, but he thinks they should think about ways to produce energy that do not require the building of hydropower dams.
Representatives from 50 Buddhist monasteries gathered in India late last year for talks on protecting the high Himalayan mountain ranges and the Tibetan plateau. The meeting was called the Fifth Koryug Conference on Environmental Protection for Tibetan Buddhist Monasteries and Nunneries in the Himalayas. The organizers were the World Wildlife Fund's Sacred Earth Program and Koryug, an organization of 50 Buddhist monasteries. The representatives discussed how to protect the area and its freshwater supplies. They also heard how some grasslands are becoming deserts and how lakes and river systems are drying up.
The Buddhist monks and nuns heard how to protect local water sources. They also were told how to increase the amount of groundwater by harvesting rainwater. Organizers of the conference hope the representatives will tell local villagers and workers in other monasteries what they learned. Tenzin Norbu is the Director of Environment and Development in the Central Tibetan Administration in Dharamsala.
When they go back, they should respect the value of the water. So I think since most of these are from the Himalayan area, which is connected to the Tibetan Plateau, I think they should know the importance of the place where they came from so that they can also create local awareness about how important it is to protect the Himalayan glaciers and Himalayan area as such.
Ogin Tinley Dorgi was also at the meeting. He is expected to become the spiritual leader of Tibet when the current Dalai Lama dies. He says studies show that the entire world faces an environmental emergency. But he says Tibet and all of Asia face what he calls a very immediate emergency. He spoke to a VOA reporter in New Delhi through a translator.
Among particular concerns, I think the unprecedented amount of development in Tibet is causing serious pollution of water sources, and also, of course, the melting of the glaciers and permafrost caused by climate change are an immediate source of threat to Tibet, Tibetan water, and therefore to all of Asia, which gets much of its water from the Tibetan Plateau.
Ogin Tenli Dorgi has not involved himself with political issues linked to Tibet, and he has not spoken much in public since he fled Tibet in 2000. But he is concerned about the environment and has been speaking about the issue. He says the Buddhist value of contentment, being pleased, could help save the environment by pushing back against consumerism, which he says is eating up the Earth's resources.
This Science in the News was written by Christopher Cruz. It was based on reports from Lisa Schlein in Geneva, Marianne Brown in Hanoi, and Anjana Pasricha in New Delhi. I'm Faith Lapidus.
And I'm June Sims. You can comment on this story on our website, learningenglish.voanews.com. Follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, and iTunes, and our YouTube channel, all at VOA Learning English. Join us again next week at this time for more news about science on The Voice of America.